Tas, ko mēs vēlamies pabrīdināt par to, kādas ir iespējamās sekas, par to, ka iespējams šīs bildes redzēs ne tikai tas cilvēks, kam tu esi aizsūtījis, tātad kā jau foto, ja? Ļoti iespējams, ka to redzēs arī tavu skolas biedri, vecāki, skolotāji, ļoti iespējams, ka kāds pārpublicēs tālāk šīs bildes, varbūt ieliks intīma pakalpojumu sludinājumā, iespējams, ka tu vairs nekad nespējas kontrolēt, kur šī bilde ir, un iespējams arī vēl pēc 10 gadiem šī bilde būs internetā. Ir zinām gadījumi, ka to ir darījuši arī 8 un 9 gadus jaunas meitenes, ir vienu otru nofotografējuši un aizsūtījuši šīs bildes visiem, kas ir telefona grāmatiņā, ja? Un, bet nu, izteiktāk tas ir tā apmēram 12, 13, 14 gadus vecām meitenēm.